Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Arabenay ary ireo mitondra anarana hoe Richard fa ianareo no tsaro ny fiangonana amin'ity fatelo ny volana avril ity. Masinda Richard resahana amin'ity fatelo ny volana avril ity dia ilay niaina tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1970. Teraka tao Angletera ny taona 1970 zany a I Richard. Zanak'olona ambony razana izy ka nanankarena be. Nefa vetivety foana dia nikorosofahana. Ary taorina fahatesan'ireo ray aman-drenin'ireo dia nigadra no nitrosa ny lahymatò tamin'izy ireo. Niezaka mafy mihitsy I Richard mba hanavotana io rahalany io. Taorina kely dia afaka nanao ny fianarana tany Paris ihany izy. Ny fankalala tamin'ny olona anankiroa izay izy mahatra to azy ihany koa ary lasa mpinamana izy ireo. Tsy mba nanakanjo mafana izy telo mirahalahy reto a afa-tsy iray monja ka voatery ny fandimby rehefa mandeha mianatra. Tsotra dia tsotra ny sakafon'izy ireo, mofo kely sy divay kely isan'andro ary ny alady ihany vao mba mihinana hena na trondro. Na dia izany aza nefa ny fiainana dia naomby tamin'ny fianarana I Richard ary tena niavaka mihitsy. Rehefa vita io fianarana io a dia niverina tany Angletera izy ary nampianatra tao amin'ny Université tao Oxford. Nanaitra ny maro ny fanetretenan'i Richard, ny fahadiovam-pony, ny alemem-panahiny. Teo ihany koa ny fanajany a sy ny fitiavan'ny olon-drehetra. Any ka voafidy ho chancelier tao amin'ny Université izy. Voatendry ho eveka koa izy tamin'izay nefa no sembatsembany ny mpanjaka Henri fahatelo. Tamin'io moa no fotoana nisiny ady manohitra I Roma. Vitan'i Richard nefa niaro ny fiangonana sy namerina tamin'ny laona ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fampiavanana. Rehefa afaka nanohy ankalalahana ny asa maheveka azy izy dia nisongadina indrindra tamin'izany ny fitsinjovan'ireo madinika sy ny fanampiana ireo mahantra ary matetika aza no mihoatra noho ny eo an-tanany a ny laniny ka nahatonga azy ny teny hoe mety kokoa raha amidy ny soavaly sy ny lovia volafotsy mba tsy hamelana ireo mahantra ratsambatan'i Kristy hijaly. Indray andro raha nizara mofo izy dia ampy ho an'ny olona 3 arivo ary mbola nisy ampiny aza ho an'ny olona 100 ary imbetsaka izy no manao fahagagana toy izany. Anisan'ny tena nanamarika ny asa pastoraly nataon'ny Masinda Richard ny fanavaozana ny fiainan'ny pretra ary ny fandaniny ny fiainana tamin'ny fitiavam-bavaka. Tratra ny tazo mahery moa izy tao Douvre raha izy andeha hitorony vaovao mafaly a tany amin'ny ady fahafito any tamin'ny masina iny ary nodimandry ny 3 avril 1870.
Etsenge!
Ny hoe ady fahafito an-tany masina moa dia nitranga tamin'ny taona 1870 ka hatramin'ny taona 1950 tany Egypta. Anisan'ireo ady faharoa voalohany notarehan'ny mpanjaka tao Fransa Louis VI izy io ilay taontsika hoe Masinda Louis tateoriana. Niainga tao Fransa izy ireo ny taona 1870 ary nihazo any Egypta resino ny aretina moa izy ireo. Ary tsy nahazo fahafahana ratsy ny 1970. Ary nandritra ny 4 taona ny mpanjaka tao Frantsa no nanomana ny fanjakana tao Jerosalema hiady anohitra ireo mameloka. Mameloka moa dia ireo mpikambana ao amin'ny mpiandra andevon'ny sultan Ayyubide. Marihana fa ny farana tamin'ny taona 1950 iady io a ary niverina ny mpanjaka ny France.
Fantatrao ve fa
ny hoe Richard dia avy amin'ny fiteny germanika izy io hoe Rik midika hoe fanjakana sy art midika hoe matanjaka na mafy. Ny toetran'ireo hoe Richard dia olona mangina. Tsara fanahy koa hoe izy ireo. Izy ihany koa dia miaino an'izay rehetra miresaka aminy. Manaiky nefa izay ao an-tsainy ihany no ataony. Raha misy zava-mitranga dia alamindaminy arak'izay mahametimety azy izay ho tombontsoany a ny zava-misy. Olona manambitana hoe ireo hoe Richard matetika. Maro namana izy ireo ary tia olona. Dia mirarisoa andry hoe Richard izahay a mba hanana n'izany hatsara-panahy amin'ny fiarovana ny fiangonana sy ny fandriam-pahalemana izany anareo a ary eo ihany koa ny fahaizanareo a hitsinjo an'ireo madinika sy mahandra manodidina anareo. Dia toy izany ihany koa ny firaritsoa ho atolotra eo andreo teraka ny 3 Avril.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.